Goeiedag, lieve luisteraars. Van my kant af ook baie hartlik welkom by ons wonderlike, lekker program, die Bybel vir vandag. Ons is besig met die boek 1 Konings. En die ouens wat gereeld luister, sal weet dat ek vir julle gesê het, die mens kan die hele boek eintlik indeel in 4 groot afdelings. Die eerste een het ons alreeds gedoen, die einde van die troonopvolgingsstryd. En toe het ons by die tweede afdeling gekom, waar dit handel oor Salomo se bewind, dit het begin by Hoofstuk 3 vers 1 en gaan aan tot by Hoofstuk 11 vers 43. En vandag gaan ek die laaste gedeelte behandel van hierdie tweede lang gedeelte, Salomo se bewind, naamlik Hoofstuk 9 vers 10, en ek gaan 'n lang sprong maak tot aan die einde van Hoofstuk 11 vers 43, wat ons dan sal bring aan die einde van die tweede hoofdeel in die boek. Nou, ons het wonderlike dinge oor Salomo gelees, maar liewe luisteraars, in vandag se program gaan ons so 'n bietjie gesels oor Salomo op die afdraande pad. Nou, ek gaan nie al die teksgedeeltes lees nie, want dan gaan ons nooit klaar kry nie, en daarom wil ek dadelik verwys na wat in die Bybel staan, as jy dit voor jou het, by 1 Konings, die 9e hoofstuk van vers 10 af, handel oor ander mededelings oor Salomo. Ek gaan dit net kortliks opsom, want dit is net so vers 10 tot by vers 14, waar het spesifiek handel oor Salomo, die bouheer, reken dan af met Hiram. Jy sal nog onthou, Hiram is die ou wat die baie hout en ook ander manne wat baie goeie vakmanne was aan koning Salomo voorsien het. Nou, volgens die boek Konings het Salomo die beste daarvan afgekom, aangesien die 20 stede wat hy vir Hiram gegee het vir die 20 jaar se voorsiening van boumateriaal. Daardie stede was eintlik nie baie werd nie. Salomo, nou ja, hier sien ons 'n bietjie 'n ander kinkel in sy karakter, nie waar nie. Waarskynlik was dit eintlik maar net grensdorpies in die noordweste van Galilea. 'N Mens kry die indruk dat Salomo met sy ambisieuse bouprogram die finansiële vermoë van sy ryk so 'n bietjie oorspan het. En nou gee hy hierdie klompie stede, 10 van hulle, aan die koning present, maar die koning wat ver weg woon in die land Tyrus, daar op die noordwestelike oewer van die Middellandse See, as 'n mens na die kaart kyk, was natuurlik baie ver hier van Jerusalem af, en hy het waarskynlik nie besef wat 'n treurige ou dorpies dit was nie. Nou ja, goed, as ons by die volgende perikoopie kom, dit is hier van vers 15 tot 24, dan gaan dit oor Salomo se ander bouwerk en die dwangarbeid. Oorsigtelik wil ek vir jou dit sê, Salomo se bouprogram het wyd oor sy hele groot ryk heen gestrek, sodat hy noodgedwonge van verpligte dwangarbeid gebruik moes maak. Nou, die skrywer van hierdie boek 1 Konings vind het nodig om uitdruklik van ons as die lesers te sê dat het nie Israeliete was. En hier, liewe luisteraar, skemer echter iets deur van die skadiekant van Salomo waarvan ek nou gepraat het. En nou hier sien ons het nog 'n bietjie beter. Soos die konings van sy tyd het ook hy mense misbruik om sy oogmerke te bereik. Ek wil eintlik net een versie uit hierdie perikoop lees, namelijk die 15e vers. Vir die bou van die huis van die Here en die paleis, die terras en die muur van Jerusalem en vir die herbou van die stede Hazor, Megido en Geser, het koning Salomo van dwangarbeid gebruik gemaak. Ek wil graag spesifiek met jou hieroor gesels, want ek dink dit is vir ons van belang dat ons dit goed sal verstaan. Jy sien, liewe luisteraar, die vorste van die ou nabye ooste in daardie tyd was nogal baie trots op die stede wat hulle gebou of versterk het. Inligting daarvoor word in baie inskripsies, veral die wat in Mesopotamië ontdekkers gevind. Met entoesiasme word dan van die bouwerk vertel, ook in hierdie verse. Van vers 15 tot by vers 28 herinner ons aan verskillende van die verslae wat opgestel is in verband met Salomo se bouwerk. Ons lees byvoorbeeld hier van Hazor in die versie, nê? Nou, Hazor het reeds uit Egiptiese bronne en uit die bekende Mari-briewe bekend as 'n belangrike handelsstad in Noord-Palestina geraak. Ten tyde van die intog in Kanaan het Hazor 'n leiersposisie ingeneem tussen die ander state. Die berig in 2 Konings, waarby ons nou nog gaan kom daar in die 15e hoofstuk, oor die verowering van Hazor deur Tiglat-Pileser, die koning van Assirië, is die laaste wat ons in die Ou Testament van hierdie stad hoor. Interessant. Opgrawings het vir ons getoon dat Hazor so tussen die jare 2700 voor Christus en tot 150 na Christus bewoon is. Dis 'n lang tyd, nie waar nie. So 2850 jaar in totaal. Megido, wat ook hier genoem word as een van die vestingstede, kom die eerste keer in die jaar 1482 voor Christus voor uit 'n inskripsie op die tempelmure van Karnak. Nou, dis baie interessante gegevens hierdie, maar dit wil eintlik net vir ons 'n belangrike punt demonstreer, naamlik Salomo het sekere stede versterk en daarom noem ons dit vandag vestingstede. Maar as ons nie dieselfde gedeelte kyk, dan wil ek graag vir jou nog twee versies lees. Hier by 2 Konings hoofstuk 9 van vers 26 af. Hier staan: Koning Salomo het ook skepe gebou in Esjon-Geber by Elat en aan die kus van die Rietsee in Edom. Hiram het vir hom skepe gestuur en ervare seemanne. Hulle het saam met Salomo se manne na oever toe gevaar en daar vir koning Salomo meer as 14 ton goud gaan haal. Nou, dis 'n baie interessante opmerking. Kom ons gesels so 'n bietjie met mekaar daaroor. Want jy sien, hierdie is eintlik 'n laaste mededeling wat nou handel oor koning Salomo se skeepvaart. En dit is vir ons baie interessant. Ek dink miskien het ek 'n vorige keer al daarna verwys, toe ek vir jou gesê het dat die Jode was nooit regtig eintlik bekend as 'n seevarende volk nie. So hierdie was vir hulle 'n nuwe ervaring onder leiding van hierdie beroemde koning van hulle. Ons moet natuurlik onthou, om buitelandse handel te stimuleer en Israel se aansien in die wêreld te vergroot, het Salomo waarskynlik hierdie vloot begin. Aangesien Israel geensins 'n seevol was nie, was hulle ook in hierdie geval aangewese op die Fenisiërs. Laasgenoemde was natuurlik baie beroemde skeepsbouers en ook die Egiptenare het van hulle dienste gebruik gemaak. Dit lyk nie moontlik, luisteraars, dat die skepe in Esjon-Geber gebou kon word nie. Daar was natuurlik geen hout beskikbaar nie, tensy die Fenisiërs die benodigde materiaal oor land daarheen gebring het. Ofer, waarvan ons ook hier lees, was ergens in die suide van Arabië geleë, bekend vir sy goud. Laasgenoemde mededeling dien dus enerzijds om aan te toon dat Salomo se grootheid 'n teken van die Here se seën is, en anderzijds dien dit as 'n voorbereiding vir die koms van die koningin van Sheba. En daarom wil ek by dadelik haas na 1 Konings by die 10de hoofstuk. En ek wil net 'n inleidende opmerking maak voordat ek na die gedeelte kyk. Wat ons moet onthou, die besoek van die koningin van Sheba het tot allerlei legendes aanleiding gegee deur die geskiedenis, selfs dat die Ethiopiese vorstehuis van Salomo sou afstam. Nou ja, die doel van die verhaal in die Bybel is egter om te toon hoe wyd Salomo se roem versprei het, hoe welgesteld hy was en dat sy wysheid selfs die toets van die internasionale meting kon deurstaan. Luister na die eerste 3 verse. Die koningin van Sheba het gehoor wat van Salomo en die naam van die Here vertel word, en sy het toeself gekom om Salomo 'n paar moeilike vrae te toets. Sy het na Jerusalem toe gekom met 'n baie groot gevolg en ook kamele wat belaai was met kosbare kruie en groot hoeveelheid goud en edelstene. Toe sy by Salomo kom, het sy met hom oor alles gepraat waaraan sy kon dink, en Salomo het vir haar 'n antwoord gehad op al sy vrae. Niks was vir die koning onverklaarbaar nie. Hy kon haar op dit alles antwoord. Ek dink wat ons moet raak sien in hierdie eerste 3 verse, luisteraars, is dat daar groot probleme ontstaan het met betrekking tot die lokalisering van Sheba. Sheba hou moontlik verband met Dedan. Nou, dit is natuurlik 'n Noord-Arabiese nomade stam wat uit handelaars en karavaanleiers bestaan het. Hoe dit ook al sy, die koningin, so lees ons hier, het uit die verre suide gekom. Reisigers, handelaars en ander het oral van Salomo se grootheid vertel, staan daar. Interessant is dat hulle berigte met die God van Salomo in verband gebring het. Die koningin besluit toe om self te gaan ondersoek instel en Salomo met moeilike vrae te toets. Het ons gelees. Nou, luisteraars, die Hebreëse woord vir moeilike vrae dui eintlik op raaisels. So raaisel het die een of ander dieper betekenis gehad in daardie tyd en die hoorder moes dan daardie dieper betekenis probeer vasstel. Dit was in die ou tyd nogal 'n baie gewilde spel en het veral by bruilofte 'n belangrike plek ingeneem. Onthou jy nog daardie verhaal van Samson daar uit Rigters 14 wat ons behandel het, né? Behalwe raaisels sou die koningin Salomo natuurlik ook bestook het met allerlei vrae oor die natuur, die politiek en die gewone lewe van elke dag. Aan die hand van sulke raaisels en vrae wou die koningin dus die omvang van Salomo se wysheid toets. Sy was egter ook in iets anders geïnteresseerd, hoor, handelsbande met die ryk staat Israel. Die koningin het 'n groot gevolg saamgestel en sy is dus daar op pad na Jerusalem toe. met kosbare kruie en 'n groot hoeveelheid goud en edelstene wat sy saamgebring het, so lees ons. Die teorie bestaan dat eersgenoemde twee nie in haar land gevind kon word nie en dat sy dit van elders moes verkry het, né? Want dit lyk asof kruie en goud nie daar by haar gevind is waar sy oorspronklik vandaan kom nie. Ons kry ook die indruk uit hierdie verse dat die koningin nie sommer met die eerste ontmoeting raaisels vra aan Salomo gestel het nie. Uitdruklik word gesê dat niks vir Salomo onverklaarbaar was nie en dat hy haar op alles kon antwoord. Sy antwoord het daarvan getuig dat die Here besondere wysheid aan hom gegee het. Maar as jy nou gaan lees, en ek gaan dit nie lees nie, terwille van die tyd, daarvan vers 4 tot by vers 10, daar kry ons ander baie interessante inligting. Kom ek vertel jou so 'n bietjie daarvan, dan praat ons ook oor die agtergrond terselfdertyd. Die koningin is aangespreek deur alles wat sy rondom haar gesien het daar in Jerusalem. 'N Mens vermoed eintlik maar dat die koningin die paleis stelselmatig besigtig het. Die ontmoeting en die ondervraging het in die troonsaal plaasgevind, vertel Hoofstuk 7 vers 7 ook vir ons, en 'n maaltyd is in die woongedeelte aangebied. Al die verskillende geregte het ook bewondering by haar afgedwing. Salomo se groot hoeveelheid amptenare en die manier waarop hulle aangesit het, lees ons, as ook die tafelbedieners met hulle deftige monderings en die manier van bediening het ook tot hierdie oorweldigende indruk bygedra. Kyk maar daar in vers 5. Na die feesmaaltyd het Salomo sy gas op 'n verdere besigtigingstoer deur die hele paleis geneem. Hulle monderings, waarvan ons hier lees, kan natuurlik dui op die klere van die amptenare en die tafelbedieners, maar dalk ook op Salomo se eie klerevoorraad. Vorste het naamlik in daardie tyd groot hoeveelhede deftige en kleurryke klere gehad en hulle tentoongestel en soms het hulle dit ook aan ander mense uitgedeel. Dieselfde Hebreëse woord tussen hakies wat vir skinkers gebruik word, kan ook met drank vertaal word. As laasgenoemde nou die bedoeling is, dan sou Salomo nie net die koningin van sy verskeidenheid dranke kon laat proe het nie, maar haar ook sy wynkelders gaan wys het. Die hoogtepunt van die optog wanneer hy na die huis van die Here toe gegaan het. Dit moes seker vir haar besonder aangespreek het. Salomo het dalk tydens die besoek van die koningin 'n buitengewone offer gebring, of die besoek kon met een van die drie jaarlikse feeste saamgeval het. En nadat die koningin nou alles bekyk het, moes sy erken dat alles staan daar wat sy verneem het waar was. Trouwens, haar verwagtinge is ver oortref, lees ons in vers 6 en 7. Aanvanklik kon sy natuurlik nie glo wat aan haar meegedeel is nie, en daarom het sy besluit om self te kom ondersoek instel. Haar asem het weggeslaan, lees ons in vers 5 van wat sy gesien het. Wat 'n voorreg is dit nie vir Salomo se mense, dit wil sê almal wat nou by hom in diens was op daardie stadium, en sy hoë amptenare in die besonder, om sy werknemers te wees en gedurig al sy wysheid te kon aanhoor nie. Maar baie interessant vir my, haar lof aan die Here sluit meer in as die van koning Hiram destyds. Gaan kyk maar gerus weer in vers 5 tot 7 wat ek verlede keer behandel het. Dit beteken egter nie, liewe luisteraars, dat sy noodwendig in God geglo het nie, hoor. Sy bring bloot hulde aan die God van Israel en daarom verwys sy na U God. Lees dit gerus weer. Ek wil graag hier by Hoofstuk 10 vers 14 tot by vers 29 ook nog iets uitlig, maar ek gaan dit net vir julle vertel, ook maar ter wille van die tyd. Want hier gaan dit oor Salomo se rykdom en sy weelde en sy mag. En dit het natuurlik nog selfs tot in die tyd van die Here Jesus legendariese afmetings aangeneem. Jy kan daarvan lees in Matteus 6 daar by vers 29. Die oordrywings wat ons hier teekom, byvoorbeeld silwer so alledaags soos klippe, hier in Hoofstuk 10 vers 27, byvoorbeeld is bedoel om aan te toon in welke mate die Here hom geseën het en dat Israel geen tweederangse staatjie was nie, hoor, maar een wat saam gesing het in die koor met die groot volkere van destyds. Die vermelding van die invoer van pere uit Egipte is natuurlik 'n sinspeling op die verbod van Deuteronomium 17 vers 16 en 'n teken dat alles eintlik nie pluis was nie. Daar was 'n tyd toe gemeen is dat die voorspoed aanleiding was van 'n vroom lewe, terwyl teespoed uit persoonlike sondes voortspruit. Maar geleidelik is die besef dat dit nie korrek was nie, tot die mense deurgedring en dat dit ook 'n oneerlike ryk, as ek dit so kan noem, kan wees. Gaan kyk maar in Spreuke 28 vers 6, né, dat 'n mens wat sy geld en sy inkomste op 'n oneerlike manier gemaak het, nie in guns by die Here was nie. Alhoewel die Here die voorspoed gee, luisteraars, is dit geen aanduiding van 'n mens se vroomheid nie. Met ander woorde, die baie besittings wat Salomo gehad het, was ook nie die maatstaf dat hy noodwendig verskriklik vroom was nie. Nou, as 'n mens kyk hier by vers 26 tot 29, kry ons nog ander inligting. Maar ek wil vinnig daaroor gaan, want ek wil spesifiek by die 11de hoofstuk so 'n bietjie meer aandag gee. Jy sien, hierdie verse vertel iets van Salomo se handel met pere. Hy het groot strydwaarmagte opgebou en mettertyd ook die 1400 strydwaans en 12000 ruiters besit. In plaas van ruiters in vers 26 moet dalk eerder pere gelees word. Tussen hakies, luisteraars, die groot aantal pere is ingevoer, lees ons, uit Egipte en Kewe. Nou, Kewe verwys heel waarskynlik na Sicilië in Klein-Asië en dit is geleë aan die noordoostelike punt van die Middellandse See. Met ander woorde, ons kom hier onder die indruk hoe ver buite sy eie grense Salomo eintlik voortgegaan het om sy ryk te versorg en hoe die handelsbelange om daardie ryk te versorg uitgebrei het na al die omwonende volkere rondom, maar uiteindelik tot sy eie nadeel. En daarom wil ek oor hierdie skadukant van koning Salomo se lewe spesifiek nou langer stil staan by hoofstuk 11 hier in 1 Konings. Want Salomo se skadukant, luisteraars, bied vir ons die geleentheid vir godsdienstige waardebepaling van hierdie sprokieskoning uit die ou tyd en terselfdertyd ook vir 'n verklaring van die probleme wat Salomo se ryk getref het. Ek gaan so hier en daar na teksgedeeltes verwys, want ek dink hierdie is vir ons 'n baie belangrike gedeelte in ons tyd, liewe luisteraar. As ek nou hier bokant 1 Konings 11 'n opskrif moes skryf, dan sou ek sê dit gaan hier oor twee moontlike lewensgrafieke. En as ek dit lees, dan wil ek vir jou sê die Bybel is 'n ongelooflik wonderlike boek, is dit nie? Dit vertel ons aan die een kant van God op so 'n aangrypende manier dat jy nie anders kan nie as om te sê wat 'n wonderlike God is dit tog wat agter die Bybel staan. Die God met die groot hart vir sondaars, ja. Maar die Bybel vertel ons ook van mense, op so 'n wyse dat ons die mooi dinge in hulle lewens kan raak sien, dat ons kan weet Salomo was baie slim en baie ryk en baie bekwaam, maar terselfdertyd is hierdie Bybelboek baie eerlik, want hier in 1 Konings 11 gaan die grafiek van Salomo se lewe nie op nie, maar af. Ons leer Salomo in hierdie hoofstuk ken, soos wat jy en ek ook maar dikwels is. 'N mens vol swakhede en sonde, 'n slim man wat dom dinge kan doen, 'n man met 'n groot naam, maar ook 'n man met 'n lelike etiket. Jy sien, agter 1 Konings 11 lê 'n baie belangrike stuk teologie, naamlik die van die Deuteronomiste, word hulle in die teologie genoem. Dit was die mense wat so teen die jaar 600 voor Christus sekere skrifgedeeltes neergeskryf het. Hulle kon dus met ander woorde terugkyk op Salomo se lewe en hulle beoordeel dit vanuit 'n skema vir die Here of teen die Here. En daarom kry 'n mens ook in hierdie hoofstuk hulle opinie oor koning Salomo. En dit was nie 'n baie vleiende mening nie, hoor. Dit blyk al reeds uit die eerste vers. Koning Salomo was baie lief vir uitlandse vrouens. Behalwe die dogter van die farao het hy ook vrouens uit die Moabiete, Ammoniete, Edomiete, Sidoniërs en Hittite gehad. Koning Salomo het baie uitlandse vrouens lief gehad, sê die Bybel as het ware so bietjie met die tong in die kies. Behalwe sy vrou uit Egipte, kan ons hulle in twee groepe indeel. Daar was die vroue uit die onderworpe volkere, naamlik Moab, Ammon en uit Edom. En dan was daar sy vroue uit bevriende state soos Sidon en die Hittite. Dit was politieke huwelike, het ek al van tevore vir jou gesê, want hy het geweet as die dogters van die omwonende konings in sy harem is, dan sal hulle hom nie maklik aanval nie. Maar vers 2, daar gee die Deuteronomis van ons dan uitspraak daaroor. Dit was die nasies waarvan die Here vir die Israeliete gesê het, julle mag nie met hulle omgaan nie. Julle mag nie toelaat dat hulle met julle omgaan nie, want hulle sal julle net verlei om hulle gode te aanbid. Nou natuurlik was dit dus in stryd met die wette van Exodus 34 en Deuteronomium 7. En let op, luisteraar, die kern van die beswaar was nie etnies van aard nie, hoor, want ons sal dit in Suid-Afrika nou waarskynlik weer verpolitiseer. Die kern het hier om gegaan dat jou hart verlei mag word agter vreemde gode aan. Nou was dit natuurlik geen denkbeeldige gevaar nie, hoor, want vers 3 en vers 4 sê vir ons pertinent dat hierdie vroue Salomo se hart verlei het, veral die 4de vers, toe hy oud geword het. een ou man tussen 1000 vrouens. Dit verbaas my nie, wil ek amper sê, liewe luisteraar. Maar, let op die teologie tussen die reels. Die skrywer sê vir ons baie interessant hier by vers 5 en 6. Hy het Astarte, die koningin van die Sidoniërs, en Milkom, die afskuwelike god van die Ammoniete, gedien. Salomo, sê vers 6, het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy was nie aan die Here getrou, soos sy pa Dawid nie. Met ander woorde, Salomo se hart was nie volkome soos die van sy pa Dawid nie. Die skrywer wil vir ons daarmee sê, in die lig van die Dawids tradisie val Salomo deur die mat. In die lig van die verbondsbeloftes is hy 'n swak skakel. Jy sien, in sy trou aan God van die verbond was daar ook disloyaliteit. En om dit te illustreer, noem die Deuteronomus 4 van die afgode in die dalende grafiek van Salomo se lewe: Astarte, die godin van die liefde en vrugbaarheid, en Molek, die afgod uit Amnon. Om die waarheid te sê, en dit is my half die ergste, liewe luisteraar, in vers 9a gee die skrywer 'n tweede en 'n derde keer sy mening, baie duidelik. Hy sê, dit was verkeerd in die oë van die Here. En staan daar dan in die B-deel van vers 9, dit het alles gebeur nadat die Here 2 maal aan Salomo verskyn het. Ek sou wou sê, wat 'n hardkoppige en 'n wederstrewige mens is koning Salomo hier teen die einde van sy lewe tog. Luister net so bietjie wat hier in die 10de vers staan. Die Here het hom uitdruklik beveel dat hy nie ander gode mag dien nie. Salomo het hom egter nie gehou aan die opdrag van die Here nie. Hoe begin sy lewensgrafiek nou baie vinnig afgaan? En miskien, luisteraar, sal jy jou kop instemmend knik by die lees van vers 11. Ek sal verseker die koningskap van jou afskeur en dit aan 'n onderdaan gee. Ja, nie so kan 'n mens daarom nie met God se genade speel nie, hoor. Daar's tog perke aan elkeen se geduld. Geregtigheid moet tog daarom in hierdie wêreld geskied, sal jy en ek ook tereg wil sê. Luisteraar, het ek gesê daar is perke aan elkeen se geduld? Want in vers 12 lees ons iets anders. Luister, ter wille van jou vader Dawid sal ek dit wel nie tydens jou lewe doen nie, maar ek gaan dit tydens jou seun se lewe doen. In vers 12 kom die God met die groot hart aan die woord. In jou dae sal ek dit nie doen nie ter wille van jou vader Dawid. Ek sou wou sê, kan jy dit glo? Ter wille van jou vader Dawid, begryp jy wat ons eintlik al hier lees? Iets wat ons in die lig van die Nuwe Testament baie beter sal verstaan, want daar het die Here Jesus ter wille van ons gesterf aan die kruishout van Golgotha. Daarom is die Ou Testament tog ook alreeds vol genade. Ons dink so dikwels, in die Ou Testament is die God van wraak aan die woord en in die Nuwe Testament die God van liefde. Maar liewe luisteraar, in vers 13 is daar 2 knooppunte vir God se grafiek wat hy oor hierdie man laat teken. Luister bietjie. Ek sal ook nie die hele koninkryk wegneem nie, maar ter wille nog 'n slag van my dienaar Dawid en ter wille nog 'n slag van Jerusalem wat ek uitverkies het, gaan ek 1 stam vir jou laat oorbly. Met ander woorde, die koningskap van Salomo en ook die van sy seun Rehabeam is wel afgeskeur. Die koningskap sou moes rus op die skouers van 'n groter seun van Dawid. Jesus is sy naam. 'n Koningskap, luisteraar, wat oor etniese grense heen gaan, sodat Jode en Grieke en Romeine en Afrikaners weer almal kinders van God genoem kan word. Kortom, sodat sondaars weer geliefdes van God mag wees. En daarom praat vers 13 nie net van koningskap nie, maar ook van Jerusalem, wat deur God uitverkies is. En miskien luisteraar, lê daar in die belangrikste knooppunt in die tweede grafiek, want daar in Jerusalem het God op 'n Vrydagmiddag weer vir jou en vir my gekies by hernuwing. Selfs al lyk ons lewensgrafieke ook dikwels soos die van koning Salomo, want op daardie middag lank gelede het God se seun sy eie versoeningswerk ter wille van sondaars in gedagte gehad, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. En op daardie wonderlike hoogtepunt, groet ek jou dan in die naam van ons koning, Jesus Christus, die Here. Tot volgende keer. Totsiens.